Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai, garbėjai Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje vėl pamėginsiu peržvelgti jūsų klausimus, kuriuos nesuspėjome atsakyti praeitoje Klausk drąsiai laidoje. Iš karto ir pradėkime. Inara klausė, noriu paklausti, besąlygiškai tikiu Dievu, tikiu, kad jis gyvas, tikiu bažnyčia, nekyla jokių klausimų. Ar tai ne mano puikybė ir nuodėmė? Puikus Inaros klausimas. Na, pats besąlygiškas tikėjimas Dievu, bažnyčia, tai nėra puikybė, bet iš to gali kilti puikybė. Šventieji, toks kaip pavyzdžiui kryžiaus Jonas, įvardina kaip vieną iš tokių pavojų, kad dėl tikėjimo mes kartais pasijutę, kad viską tarsi geriau išmanom ar suprantam, galim patekti tą puikybės nuodėmę, pradėti auklėti kitus, moralizuoti, primetinėti savo tikėjimą kitiems, tokia nuo savo teisumo pozicija, jinai yra pavojus. Jėzus fariziejus dėl to perspėdavo dėl tokio nuosavo teisumo, kurie jautėsi teisus ir viską suprantantis ir žinantis, bet kita vertus, negali būti tikėjimas vien tik tai mano asmeninis reikalas. Kiekvienas Kristų tikintysis turi ir Kristaus pasiuntinybę tikėjimą skleisti, bet ne moralizavimu ar primetinėjimu, bet liudijimu ir pirmiausia savo gyvenimo liudijimu. Ir kaip sako šventasis Pranciškus, jei reikia ir žodžiais. Bet pirmiausia savo paties laikysena Kristuje ir iš tos laikysenos, iš to santykio kylančiais tikėjimo darbais, meilės darbais. Tai kaip pat žmogus gyvena tiesoje, tiesiog tada toji pati tiesa jau įrodo save ir kitas žmogus mato, ar tai tikra, ar tai netikra. Nes labai lengvai tikėjimas, kaip santykis, jis gali tapti ideologija. O ideologijų pasaulyje yra daug. Ir kodėl viena geresnė už kitą? Tikėjimas krikščioniškas, jis nėra ideologija. Jeigu jis tikrai yra tikėjimas, kaip santykis, kaip asmeninis ryšys su Kristumi. Ir vėlgi ir būnant tuo liudytoju, nepakanka vien netgi būti panašiu į Kristų savo laikyseną, savo darbais, bet labai svarbu tikėjime būti su Kristumi ir Kristuje. Tai yra tas maldos gyvenimas, laiko praleidimas maldoje, bet to tikėjimas Kristumi yra neįmanomas. Tikėjimas krikščioniškas nėra tai, kad tikiu, jog yra Dievas, nėra tik tai, kad pripažįstu Kristaus dievystę, bet tai yra asmeninis santykis su juo, buvimas su juo, įsileidimas Jėzaus į savo gyvenimą kaip gelbėtojo ir viešpaties. Ir tada augimas Dievo pažinime, Dievo valios ieškojimas, jos vykdymas, tai yra tikėjimas, o ne tik tai tam tikrų tiesų priėmimas ir pripažinimas, nors tai yra tikėjime, bet tai nėra pats esminis dalykas. Esminis dalykas tai yra būti Kristuje, kaip Jėzus sakė, švynmedis, o jų šakelės. Ir kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti. Nors ir tikėsit, kad aš esu, bet jūs nieko nenuveiksit nuo manęs atsiskyrę. Tai vienas momentas, kada iš tikėjimo gali kilti puikybė. Bet dar jūsų klausimas turi kitą aspektą, kad tikiu Dievu, kad jis gyvas, tikiu bažnyčia. Ir paminėjot, nekyla jokių klausimų. Ar tai ne mano puikybė ir nuodėmė? Na, kad nekyla jokių klausimų, tai čia truputį gal reikėtų staptelti. ar tai tikrai yra, jeigu taip galima sakyti, normalu, kad tikinčiam žmogui nekyla jokių klausimų. Gal žmogus tiesiog dėl kokių priežasčių, aš nekalbu konkrečiai dabar apie jūs, mielai Nara, kuri klausėte šio klausimo, bet apskritai, kai nekyla jokių klausimų, kažin kodėl, gal žmogus būna nepasiruošęs priimti naująją atrastą tiesą, nepasiruošęs gilintis, nes čia tada reikia keisti kai ką savo mąstyme, savo gal gyvenimo būde, sprendimuose, arba tada tiesiog meluoti pačiam sau, kad taip tarsi net to nėra, nors jau pažinau, supratau, bet nėra. Ir tikėjimo kelionėje, jeigu tikėjimas praktikuojamas, jeigu keliaujama tikėjimo keliu, klausimai paprastai kyla. Jeigu ieškai Dievo pažinimo, jeigu, kaip apaštalas Paulius sako, darai vis daugiau pažangos, kaip jis kviečia, darykite vis daugiau pažangos, tai klausimai yra geras dalykas, kuris kyla ir verčia tave eiti tolyn, ieškant atsakymų. Nes jeigu nekyla klausimų, tai tada neras ir atsakymų. O nėra taip, kad viską žinai ir viską turi, kas tau reikalinga. Tai vis tik esam kviečiami tą vis gilesnį Dievo pažinimą. Ir ar tikrai aš suprantu, kodėl aš esu tokio tikėjimo? Kodėl aš esu katalikas, katalikė? Neaugi vien tik tai, kad čia tokia pas mus kultūra ir katalikiškas kraštas. Štai pirmiausia, tuos klausimus savo reiktų iškelti, įsiaiškinti. Ir kai tikiu tikėjimo tiesom, taip pat yra gera pasidomėti ir ką tai reiškia, kodėl taip yra, nors turėti ir tą dalyką vieną tokį mintį, kad yra ir tokių dalykų, kur aš nesiaiškinsiu, kur yra ir kaip tikėjimo paslaptis. Pavyzdžiui, įsiaiškinktų, kad mandras švenčiausiaja trejybė. Vienas dievas, bet trijose asmenyse. Tai nėra taip paprasta, arba kūno iš numirusių prisikėlimas. Prie toje laidoje buvo toks klausimas apie kūno iš numirusių prisikėlimą. Ir dar atėjo viena žinutė, toks kaip komentaras, gal mums su kunigu Romaldu Dulskiu atsakinėjant į klausytojų klausimus. Buvo taip klausima per šventų mišių pamokslą, ne klausima, bet tiesiog tokia tiesiog žinutė, per šventų mišių pamokslą kunigas trumpai ir aiškiai paaiškino, kad prisikėlė dvasinis kūnas, o ne kūniškas kūnas. Geriau, kad žmonės nebijotų. Na, tas dvasinis kūnas, kūniškas kūnas, vėlgi tas paaiškinimas, kad dvasinis, o ką tai reiškia tada dvasinis kūnas? Kūniškas kūnas, vėlgi, dar čia ne viskas pasakyti, dvasinis kūnas, o ne kūniškas kūnas. Tai vėlgi tam tikrų dalykų, kurių mums nėra apreikšta, mes galim nežinodami tik spėlioti. Ir apaštalas Paulius sako, o jūs neišmanėliai, kodėlgi klausiate, kaip bus prikelti mirusieji? Beprasmis pasirodo klausimas, kaip geriau reikia priimti tą tikėjimo tiesą, kuri mums apreikšta, kad bus prikelti mirusieji. Tai čia kaip pavyzdys, kad ne visus klausimus mes rasim atsakymus dabar. Daug atsakymų mes gausim ir amžinybėje, bet keliant klausimus labai yra gera ir naudinga ieškoti juos atsakymų ir taip aukti, ir kad mūsų tikėjimas ir supratimas auktų. Yra toks posakis lotiniškas fides quaerens intellectum, kad tikėjimas jis reikalauja ir to protinio pažinimo, kad mes pažintume tikėjimo turinį. Reikia pasitikėti, mes pasitikim bažnyčią. Pavyzdžiui, na, gal pasidalinsiu savo vieno tokio asmeniniu dalyku. Atvirai tariant, nelabai dar pavyko įsiaiškinti, kodėl penktadieniais nevalgyti būtent mėsos. Jeigu kas žinotų, mielai laukčiau tokio atsakymo. Kodėl būtent mėsos? Bet tiesiog to laikausi, nes jeigu bažnyčia tai sako, kažkaip pasitikiu bažnyčia ir tada, kol nesuprantu, tai tada tarau iš pasitikėjimo. Bet vis tiek tokio atsakymo mielai laukčiau, jeigu kas nors pateiktų, bandžiau domėtis, kol kas dar nepavykus aiškinti, gal per mažai domėjusi, gal daugiau pasidomėjusi ir būtų galima įsiaiškinti, kodėl būtent mėsos, bet va čia kaip pavyzdys, kad galima tikrai gyventi tikėjimo gyvenimą ne viską iki galo suprantant, bet pasitikint, tačiau nepakanka vien tik tai pasitikint, bet nekeliant jokių klausimų ir neieškant atsakymų. Mes turim domėtis savo tikėjimu. Tai nežinau, ar čia puikybė, jeigu tokių klausimų nekyla. Gal tiesiog gali būti įsipatoginimas, toksai bijojimas kažką keisti, tam tikras kančios gal bijojimas gali būti, nes Įsipatoginus pajudėti iš vietos nėra taip paprasta. Genovaitės klausimas. Jeigu atvažiuoja į namus kunigas ir nesupranta mano sakomų nuodėmių, tarė tau atleidžiamos nuodėmis. Na, nežinau, čia taip paklausta, gal ar ta išpažintis galioja, turbūt gal tai Genovaitė norėjo paklausti, jeigu kunigas tarė ir nesupranta. Na, paprastai kunigas, jeigu jis nesupranta, jisai pasitikslina. Jeigu, pavyzdžiui, sako, nusidėjau prieš penktą dievų sakymą, nu tai aišku, kad neaišku, kokia čia nuodėmė, reikia konkrečią nuodėmę pasakyti. Tai tada kunigas ir klausia, o tai kokią nuodėmę padarė prieš tą penktą dievų sakymą. Tada žmogus patikslina ir tada viskas aišku. Tai nežinau, ar jūs tikrai žinot, kad nesupranta, reikia kalbėti kunigui per išpažinti taip, kad jisai suprastų. Negerai būna, iš tikrųjų, kartais tai būna, bet labai atkreipkim dėmesį. Teko pastebėti, kad žmonės pajunta, koks nors vyresnio amžiaus kunigas, kad neprigirdi ir silpniau prigirdi ir žiūrėk, prie jo daugiausiai eina. Ir eina dėl to, kad nesuprastų. Kad tarsi, va, išpažinau, pasakiau, bet štai kunigas galbūt negirdėjo. Žinokit, rizikuojat šventvagiškai išpažintim, jeigu intencija yra tokia. Jeigu intencija yra, kad eiti pas kunigą, kuris, manau, kad nesupras mano nuodėmių. Kaip tik reikia stengtis, kad kunigas suprastų tavo nuodėmes ir ieškoti tokio kunigo, kuris suprastų tavo nuodėmes. O jeigu ieško tokio, kuris nesuprastų ar neišgirstų, yra, žinokit, rizika. Rizika, ar tai nebus šventvagiškai išpažintis, na, švelniai tariant. Kada ir kaip Jėzus surado Judą Iskarijotą ir pašaukė į apaštalus? Šventam rašte ten detaliai nepasakojama, tiesiog yra, pavyzdžiui, Evangelijo pagal Matą 10 skyriuje. Štai 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfėjaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos 12 Jėzus įsiuntė duodamas jiems nurodymų ir ten taip toliau. Atskirai apie Judo Iskarijoto pašaukimą nerašoma. Evangelijoje pagal Morkų, 3 skyriuje, vėlgi rašoma, minint visus apaštalus, Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo. Ir jie atėjo pas jį. Ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siūsti juos skelbti žodžio. Ir jie turėjo galį išvarinėti demonus. Paskyrė 12. Simoną pavadinęs jį Petru, Zebediejaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Juos pavadino Boanergės, tai yra griaustinio vaikai. Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfėjaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananietį ir Judą Iskarijotą, kuris jį ir išdavė. Evangelijoje pagal Luką, 6 skyriuje, 12 eilutės taip prašoma. Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis, ten jis praleido visą naktį melsdamasis Dievui. Išaušus rytų jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko 12. Juos ir pavadino apaštalais Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfėjaus sūnų Jokūbą ir Simoną, vadinamą Oliuoju, Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, vėliau tapus išdaviku. Tai atskirai apie Judą daugiau nerašoma, kaip apie kitus jo apaštalus, pavyzdžiui, Petrą ir Andriejų, ar ten kitus, kur ten pamatė tinklus taisant, jie matyt tada buvo prie bendro mokinių būrio, nes Jėzus turėjo daug mokinių ir matom iš tų eilučių, kurias perskaičiau, kad iš visų savo mokinių jis išskyrė 12. Taip kaip ir dabar iš bažnyčios, kuri yra Kristaus mokinių tauta, išskiria tuos, kurie bus dvasininkai. Tai ir tada iš mokinių tarpo, jeigu sakom Jėzaus mokiniai, tai nereiškia, kad tik apaštalai, bet yra apaštalai ir mokiniai, tai iš tų mokinių išskyrė 12. O į tuos mokinius taip pat matyt buvo pasišaukęs įvairiais atvejais, gal kiti patys tiesiog sekė Jėzumi ir nuolat buvo su juo, kad ir Motiejus, paskui apaštalų darbų knygoj skaitom, irgi iš tų, kur visada vaikščio su Jėzum, nors nebuvo išskirtas prie to 12 apaštalų, bet buvo prie visų mokinių, tai matyt ir Judas buvo iš tų mokinių tarpo. Ir gal nedetalizuojama, nežinau, kodėl atskirai apie jo pašaukimą į mokinius nekalbama. Turime taip pat turėti mintį, kad evangelijos jau buvo parašytos, jau žinant visą istoriją, žinant ir apie išdavystę, žinant ir apie prisikėlimą Jėzaus. Ne taip, kad jos buvo rašomos sekant Jėzų ir visi žingsniai surašomi, bet tiesiog paskui Jėzų nieks nevaikščio surašinėdamas. Surašyta viskas vėliau, visiems tiems įvykiams praėjus, pasibaigus, juos apmąsčius. Tai galbūt apie Judą ir rašoma, jau žinant, ką jis yra padaręs ir per daug vienose vietose neskiriama jam dėmesio, ten, kur yra išdavystės pasakojimai, kaip tik apie Judą tada daug kalbama. Tai daugiau negu kad parašyta šventame rašte, Naujajame testamente ir negalėčiau pasakyti. Galime pasiskaityti, tikrai kviečiu skaityti šventąjį raštą. Ačiū Dievui, kad mes jį turim lietuviškai. Pakomentuokite, tikite Dievą, tikėkite ir mane, iš Jono Evangelijos. Gerai, pamėginsiu pakomentuoti. Noriu vis priminti, kad yra Marijos radijoje tokia laida Biblijos slėpiniai ir galite pamėginti parašyti ir šios laidos autoriams, galima parašyti internetu redakcija etamarijosradijas.lt, nurodant, kad yra Biblijos slėpinių laidai ir gal dar įdomiau jums pakomentuotų specialistai. Na, tikite Dievą, tikėkite ir mane, čia Jėzus nurodo ir savo dievystę, nes žydai jiems sunku buvo, nu jeigu taip galim sakyti, sunku buvo pripažinti, kad Jėzus yra tikras Dievas, nes jie tikėjo vieną Dievą apsireiškusi, bet jie nesuprato, kad Jėzus yra Mesijas, kad yra tikras Dievas ir tikras žmogus įsikūnijęs Dievas. Ir jie buvo tikintys, jie tikėjo Dievą, bet Jėzus kviečia priimti jo dievystę, pripažinti, kad jame yra visa dievystės pilnatvės, yra tikras Dievas, tapęs žmogumi. Daugelis tada taip ir nesuprato, kaip čia taip gali būti ir šiai dienai daug kas nesupranta, yra neaiškus dalykas, keista ta krikščionių religija, kaip Dievas gali tapti žmogum. Na taip nebūna, jokio kito religijų taip nėra. Pripažįstama, kad Jėzus gyveno, kad jis toks buvo, tai didis pranašas, tai vėl kaip didis žmogus padaręs įtaką pasauliui, tai ir musulmonai pripažįsta Jėzų, jehovistai, bet jie nepripažįsta Jėzaus dievystės. Sakosi, tiki Dievą, bet netiki Kristumi kaip Dievu, kaip gelbėtoju. Ir Jėzus kviečia, kad aš esu, Tėve ir Tėvas yra manyje, kitoj vietoj sako. Taip pat Evangelijoje pagal Joną pačioj pradžioje kalbama, kad pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, įsikūnijimo slėpinys. Štai krikščionybės unikalumas. Mes priimam tą įsikūnijimo slėpinį, kad Dievas tapo žmogumi, įsikūnijo. Ir Pilypui Jėzus sakė, kai paklausė Pilypas, parodyk mums tėvą ir bus mums gana, Jėzus sako, Pilypui, jau tiek laiko esu su jumis ir tu dar manęs nepažįsti, kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą, aš ir tėvas, esame viena. Tiesi čia preiškia Dievą, Dievas mums apsireiškia kaip žmogus. Taip ir sako, tikite Dievą, tikėkite ir mane, nes aš esu Dievas, aš esu tas, kuris esu, tas, kuris apsireiškia jums istorijui. Ir aš atėjau pas jūs, kad jūs išgelbėčiau. Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės. Šiandien apžvelgiu jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti dėl laiko stokos praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Pasiklausykim dabar muzikos ir tęsime.
Tu vienas.
Malonus klausytojai, tęsėme mūsų katechezės laidą. Paprastai pirmadieniais stengiuosi peržvelgti jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Aš esu kunigas Gintaras Blužas. Tad žiūrėkime toliau, kokie liko neatsakyti jūsų klausimai. Vida klausė, garbė Jėzui Kristui, iš Paduvos esu gavusi švento Antano rožinį, tai vėrinukas iš 13 karoliukų, prašau plačiau papasakoti jo atsiradimo istoriją. Na, mėla Vida, man neteko tokio rožinio matyti ir bandžiau pasidomėti, nelabai pavyko kažką sužinoti apie švento Antano rožinį. Jeigu kas nors dabar girdi ir ką nors žino apie švento Antano rožančių, tai mielai laukčiau. Gal tada, kuria nors laidoje būtų galima ir pakomentuoti. Tai parašykite elektroninį paštą arba paskambinkite ir būtų įdomu sužinoti, koks čia yra švento Antano vėrinukas iš 13 karoliukų ir kokia čia yra malda. Kitas klausimas. Garbė Jėzui Kristui, mano vaikas yra psichinis ligonis, padarė nusikaltimą gerdamas vaistus, nepripažįsta kaltės ir neina iš pažinties. Mano pastangos didelės, bet nevaisingos, ar galiu vaiko vardu melstis? Gal taip išmelsčiau atsivertimo malonę? Na, nusikaltimas ir nuodėmė kartais gali skirtis. Kai mes kalbam apie nuodėmę, tai pirmiausia kalbam apie tą veiksmo pasiekmę, kuri mus atskiria nuo Dievo. Sunki nuodėmė arba mirtina nuodėmė atskiria, lengva atitolina, bet neatskiria. Nes pats tas žodis nusidėti, kai save nudėdi tarsi kitur, tai čia yra nuodėmės esmė. Ar visi nusikaltimai, na gal galim sakyti blogi darbai, mus atskiria nuo Dievo? Nes atskiria sunki nuodėmė. Sunkia nuodėmė žmogus padaro, kai nusikalsta, padaro blogį svarbiame dalyke, aiškiai suprasdamas ir laisva valia. Jūs minėjot, kad jūsų vaikas yra psichinis ligonis, kaip čia rašote, ir dar net gerdamas vaistus, aš taip suprantu, kad prisigėręs vaistų kažką padarė. Tai kiek čia buvo supratimo, ką jisai daro, ir kiek laisvos valios, kad galėtume vertinti, ar tai nuodėmė. Tad geriausia mums nevertinti kitų moralinių požiūrių. Taip, tai padarytas blogis. Nusikaltimas, galbūt valstybė ir baustų, gali ir į kalėjimą sodintų. Bet kaip tai yra moralinė prasme, ar tai yra nuodėmė, ar tai yra sunki nuodėmė, čia yra kitas klausimas. Priklauso nuo laisvos valios ir supratimo taip pat. Nes gali būti, kad žmogus, žiūrint kiek jisai yra psichiškai nesveikas, gali būti žmogus, kuris iš viso nesupranta, ką daro ir gali padaryti labai blogą dalyką, bet visiškai nesuprasdamas. Tai bus padarytas blogis, bet nuodėmės nebus. Mes papratę paprastai tapatinti blogą veiksmą su nuodėme, galbūt dėl to, kad lengviau tada teisti kitus. Užtat Jėzus sakė, neteiskite ir nebūsite teisimi, nes vien tik pats veiksmas, grinai veiksmas, jis dar ne viską pasako. Dar svarbu, kokia to veiksmo intencija, koks pažinimas, kiek yra čia apsisprendimo laisvo, tos laisvos valios. Tai daug dalykų susideda, kad būtų galima vertinti moraliai. Pavyzdžiui, priklausomybę turintis žmogus. Jis nėra visiškai laisvas, pavyzdžiui, alkoholikas. Visiškai pasigerti neturinčiam priklausomybės ir alkoholikui visiškai pasigerti yra skirtingi dalykai moralinė prasme. Ta nuodėmės prasme, vienam bus sunki nuodėmė, kitam lengva nuodėmė arba apskritai gal net nebus, jeigu, žiūrint, ta priklausomybė, kai nėra visiškai laisvės, bet yra liga. Na, o už savo vaiką galima melstis ir labai tinka ir netgi būtų mamos ir tėvo pareiga melstis už savo vaikus, ypač jeigu taip atsitinka, kaip jūs čia minėjote, tai ne tai, kad jo vardu, bet už jį užtarimo malda. Apskritai, jeigu yra, pavyzdžiui, neįgalus žmogus, jam galima pagelbėti, užlipti laiptais, kitą dalyką padaryti. Tai taip ir čia savo užtarimo malda, jeigu žmogus yra neįgalus, galbūt pats melstis ar neįgalus suprasti, mes galim užtarimo maldą jį lydėti pas dangiškąjį tėvą, jam žinai gyvenimą, nes ir jisai yra amžinojo gyvenimo paveldėtojas. Eleonora klausia, ar galima privačiai kalbėti meilės liepsnos rožančių. Na, privačiai gal ir būtų galima, nes teko girdėti, kad yra šalių, kur vyskupai yra pripažinę šį pamaldumą, pas mus Lietuvoje dar nėra jisai aprobuotas, pirmiausia, vis tiek turi būti aprobuotas vertimas, teksto vertimas, kad nebūtų ten teologinių klaidų, kad nedarytų žalos, pirmiausia, tikėjimui per kokias nors erezijas. Ir kai yra platinami pamaldumai be bažnyčios aprobato, be patvirtinimo tekstų vertimo iš kitur atėjusių pamaldumų, tai daroma žala ir tam pačiam galbūt pamaldumui, manyčiau, tiesiog nesulaukiant, neturint kantrybės, bet išplatinant tam tikrus tekstus, o jeigu jie paskui bus pataisyti, patikslinti ir aprobuoti ir bus išplitę ir klaidingo teksto. Mes negalim pulti tačia galvą į tokius maldingumus vien dėl to, kad čia yra kažkokia naujiena ar kažkokie pažadai, bet mes turim mokytis taip pat ir tos kantrybės, klusnumo bažnyčiai, įsiklausimo, mokėti ir sulaukti ir laukti, neskubinti. Tiesiog, bet aišku, kalbėtis su ganytojais, prašyti, kad peržiūrėtų, ar tikrai čia tinka mums ar netinka, ir kad neprarastume paskui per tokius dalykus ir tikėjimo esmės, kad būna tikrai labai pamaldžių žmonių, kur daug rekolekcijų dalyvauja metuose, labai labai daug visus pamaldumus žino, išmano ir meldžiasi, bet kai reikia parodyti artimo meilę kasdienybę ir atlikti savo pareigas, ir čia būna papiktinimas. Visai pasirodo, elgiasi ne taip, kaip Jėzus mokė. Tada tie pamaldumai būna pirmoji vietoj, o esmė tikėjimo tiesiog visai būna užmiršta, tai tų dalykų reikia saugotis. Užtat nereikia puldinėti. Man labai patiko arkivyskupo Sigito Tamkevičius vieną kartą išgirsta mintis, kaip jisai pasakė, kad bažnyčiui staigiai būna tik tada, kai reikia palikti nuodėmę. Tai tada reikia staigiai tą daryti. Tuoj pat nieko nelaukint, o daugiau nieko bažnyčiai nėra staigiai daroma. Nes klusnumas, bažnyčia taip pat yra klusni, jinai yra klusni šventai dvasiai. O klusnumas yra ne tik tai paklusimas, kaip paklusti, vykdant. Bet klusnumas tai yra taip pat ir įsiklausimas, būti klusniam tai ir įsiklausyti. Kad įsiklausytum, reikia tam kartais duoti laiko. Nes reikia atskirti dvasias, apskritai kalbant. Čia kalbant yra apie vairius apsireiškimus, apie visokius kitokius dalykus. Bažnyčia visą laiką yra ta, kuri įsiklauso pirmiausia. Ar tai iš Dievo? Žinodama, turėdama patirtį, žinodama, kaip ir piktasis kartais moka veikti, mėgdžiodamas Dievą, klaidindamas per kartais visokius pamaldumus tikinčių žmonės. Užtat visą laiką reikia remtis į bažnyčią ir priimant naujus pamaldumus įsiklausyti pirmą, ką jinai sako. Galima jos prašyti, kad peržiūrėkit, gerbiami ganytojai, ar tas pamaldumas geras, ar mes galime melstis, bet laukti, kol bus atsakymas. Kitas klausimas, ar vardas Vanda yra šventas, klausė Janina. Na, gal pirmą pakomentuočiau, kas tas yra šventas vardas. Šventas vardas, kai krikšto metu prieš krikštą rūpinasi tėvai, krikštatėviai, klebonas, kad vaikas turėtų šventą vardą. Tai nėra čia kažkokia magija ar kažkoks burtas, bet tas vardas tai reiškia, primena šventąjį globėją. Tai ne varde yra esmė, bet tame, kad bažnyčia paskiria Dievo vaikui šventąjį kaip globėją, kaip bendrakeleivį, kaip užtarėją. Bažnyčioje yra tokia tradicija, žiūrėkit, pakonsekruoja bažnyčia, jinai gauna titulą. Miestai turi savo globėjus. Įvairios profesijos turi globėjus. Taip ir žmogus, kai jis krikštu yra pašventinamas, Dievui jam paskiriamas globėjas. Tai tas globėjas yra koks nors šventasis. Tai tikinti žmogus, kuris gyveno šiam gyvenime, bažnyčiai paskelbė šventuoju dėl jo gyvenimo ir dėl stebuklų po jo mirties įsitikinusi, kad tikrai jis yra pas viešpatį ištyrusi. Tai tas žmogus jau yra tobulas krikščionis, kuris vadinasi, turi patirtį, kaip gyventi krikščionišką gyvenimą, tai kuris gali būti pavyzdys tam pakrikštytajam, tai pakrikštytajai, ir kuris gali būdamas pas viešpatį užtarti, lydėti savo užtarimo maldą ir kurį būtų galima kreiptis prašant užtarimo, pagalbos, tai tas šventas vardas ir primena tą šventąjį globėją. Tai dabar klausiate, ar Vanda yra šventas vardas? Šventosios Vandos neteko girdėti ir štai žiūriu liturginį maldyną, kur yra šventųjų vardų rodiklė, prastai liturginėme maldyne. Kas turite, ten yra vardų rodiklė ir surašyti, kurie vardai galbūt čia ne visi, bet pagrindiniai, tai čia nėra Vandos. Ir girdėti neteko apie šventąją Vandą nieko. Tai greičiausiai, kad ne. Ir norėčiau čia dar atsakinėjant į šį klausimą vieną tokį momentą paminėti, gal dabar mane girdi tie, kurie gieda per laidotuves, yra tekę girdėti tokių kuriozų ir kartais ginčiais ir su klebonais tie giedoriai, kad ką norim tą giedam, bet būna tokių absurdų, kodėl pinigų nepadarysi kartais, nes vat, ypač tie, kurie be tikėjimo, be maldos gieda, bet tik už pinigus, tai jie tą daro ir tai daro negerai ir atkreipki dėmesį tikintieji, kad tokių giedotojų netiktų samdyti laidotojim, kurie nesimeldžia. Galima juos atskirti iš tikrųjų ir būna, kad geriausia paklausti klebono, ar šitie giedotojai tinka. Nes būna, kad klebonas sako, nu negalima giedot šventasis Vytautai melskiu užmirusi, jeigu vardas Vytautas. Ir tekia ir man girdėti, gėda šventasis Vytautai melskiu užmirusi, nes mirusio vardas buvo Vytautas. Bet reiktų pasidomėti, kas to mirusio šventasis globėjas, jeigu gėdama visų šventųjų litaniją lydint mirusįjį, tai reiktų minėti jau ne Vytautą, bet galbūt tas Vytautas turėjo kokį nors šventą vardą, pavyzdžiui, Antanas ar Jonas. Tai už jį meldžiantis reikėtų kreiptis į jo globėją, šventai Joną, pavyzdžiui, jeigu jo globėjas buvo. Tai geri giedotojai pasidomėtų, koks jo šventas vardas buvo, kad kreiptųsi į jo šventąjį globėją, o tokio šventojo Vytauto net nėra, tai kreipiasi į tą, ko nėra. Ar ten koks nors kitas vardas, koks nors, kokia Gabija, dar kas nors. Šventoji Gabija melski užmirusi, nu nėra tokios Gabijos. Ir gaila, kad kartais susispyrę laidotuvių giedotojai neklauso kunigų ir tiesiog gieda nesąmonės ir čia nėra jokios maldos. Tai tikrai patarčiau, viečiant giedotojus galima būtų pasitart su savo klebonu, jeigu numačiau, ar tiktų, ar jie tinka laidotuvėse, nes kunigai paprastai žino. Bet čia netiesiogiai atsakant į tą klausimą, bet tuo pačiu kalbant apie šventąjį vardą, nes tam tikrų dalykų būna ir man štai buvo proga apie tai pakalbėti, apie tam tikrus taisytinus dalykus mūsų bažnyčios gyvenime. Na ir paskutinis klausimas, nežinau, ar pavyks man jį atsakyti, sergu sunkia vis pasikartojančia liga ir dar depresija. Atrodo vis labiau užsiciklinu ligoje, nerime, išgyjimo būdų ieškojime, vis meldžiu išgydymo, jaučiu nuovargį, tikėjimo atšalimą, atrodo silpnėja pasitikėjimas viešpačiu. Ką patartumėt, kaip užsiciklinti ant Kristaus? Na tikrai nelengva patarti nesusipažinus su jumis, gal daugiau dvasiniam pokalbį, asmeniniam pokalbį galima būtų pasikalbėti, o apskritai, kai yra liga, kai atrodo, kad pasitikėjimas viešpačiu silpnėja. Nevertinkim savo pasitikėjimo Dievu vien tik tai jausmais, kad kažko nejaučiu, ar ten nuovargį jaučiu, tikėjimo atšalimą, bet pirmiausia vis tiek tikėjimas tai yra mano apsisprendimas už Kristų ir troškimas. Dievo troškimas, Kristaus artumo troškimas. Ir jeigu jūs tiesiog trokštate, sakot, užsiciklinti ant Kristaus. Užsiciklinti, tiesiog būti su Kristumi. Ar jaučiat ar nejaučiant, jau tas troškimas yra jūsų tikėjimas. Ir jūs esat su Kristumi ir Kristus su jumis, tik ne visada tai jaučiasi. Bet ne viskas yra taip, kaip atrodo. Ir mano nusistatymas, pozicija yra už Kristų, kas bebūtų. Taip kaip santokui panašiai ir vargiai ir džiaugsme, taip ir tikėjime. Tiesiog, nes ir šventieji yra turėję išbandymų, girdėjau, kad šventoji Teresėlė mirties valandą turėjo abejonių ir amžinuojų gyvenimų. Bet vis tiek tai jos apsisprendimo, tikėjimo apsisprendimo nepakeitė. Ir aukokit tą savo kančią, gal turit pažįstamų žmonių, už kuriuos reikia tokios aukos. Pabandykit suieškot prasmę tos kančios. Na, o melsti išgydymo tikrai galima ir reikia. Ir laiko atėjus viešpats gali suteikti, tik reikia to prašyti su tikėjimu. Na, abstraktus tas mano atsakymas, man pačiam jis nepatinka, nes tikrai labai sunku į tokį klausimą atsakyti per atstumą, nepažįstant žmogaus ir taip abstrakčiai. Bet gal daugiau yra ligonių ar panašių situacijų, gal viena kita mintis ir tiko. Jis tikrai visą laiką kitokiais atvejais atsakinėjai į klausimą, visą laiką jaučiasi tam tikras tuščia žodžiavimas. Tai dėl to ir nenoriu daugiau kalbėti, nes čia gali daug šnekėti, bet yra tikrai labai jautrus dalykai, kai yra liga, kai yra depresija. Bet gali būti išeitis, gali būti. Galbūt susirast galimybę su kunigu apie tai pasikalbėti asmeniškai ir paprašyti maldos, asmeninės užtarimo maldos, nes ne viskas žodžiuose. Kartais reikia tiesiog užtarimo maldos. Mylėjai, šiandien mūsų laidą jau baigėme. Atrodo, peržvelgiau visus likusius klausimus iš praeitos Klaus drąsiai laidos. Džiugu, kad klausėte, kad domitės, ir mums patiems kunigams labai yra naudinga atsakinėti jūsų klausimus, nes tai taip pat priverčia ieškoti atsakymų. Kartais ir tos klausimus, kurie patiems net nekiltų, net neatsirastų, bet dėka jūsų, jie iškyla, jie atsiranda ir tai ugdo ir mūsų tikėjimą, ir mūsų tikėjimo augimą.